Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі «Підсумки тижня». З вами Людмила Ванник. Упродовж минулого тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Чи можливий в Україні незалежний антикорупційний суд?
Не одному Порошенку чи БПП треба хвилюватися з приводу незалежного антикорупційного суду.
Справа Труханова. Чи відсторонять мера Одеси з посади?
З НАБУ, очевидно, домовитися не вийшло. Зараз намагаються домовитися в судах.
Виклики 2018. Про що сказав Порошенко?
Він рухається. Він рухає і антикорупційну реформу, і боротьбу з корупцією, судову реформу, яка болить українцям, і медичну реформу. Але, знаєте, ці рішення якось виглядають половинчато, а це давній жарт, не можна бути наполовину вагітним.
Про це і багато більше у нашій передачі. Хтось називає створення антикорупційного суду останньою спробою щось змінити в країні. Хтось, навпаки, намагається, якщо не загальмувати це створення, то хоча би загальмувати процес. Або хтось намагається вплинути на формування складу ще до того, як кандидати вирішуватимуть подаватися на конкурс чи ні. У пропозиціях щодо порядку денного поточної сесії є закон про Вищий антикорупційний суд. Якщо він буде внесений до порядку денного, то Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя зможе розпочати розгляд законопроекту. І тут, з одного боку, є питання політичних домовленостей, а з іншого – донори, які ставлять питання Руба. Без суду не буде фінансової допомоги. Про можливість створення незалежного антикорупційного суду в Україні моя колега Інна Кузнєцова говорила в понеділок у програмі «Ваша свобода» із Сергієм Рудиком, народним депутатом України від БПП, адвокатом Віталієм Титичем, членом громадської ради доброчесності, та Альоною Шкрум, народним депутатом України від фракції «Батьківщина».
Зараз всі говорять, треба створювати. Політична воля, вона є на створення?
Народні депутати, ви знаєте, у кожного своя правда. Але життя носить свої корективи. Це той випадок, коли будь-який з народних депутатів, незалежно від політичної приналежності чи фракційної приналежності, мусить сам приймати рішення. Голосуватиме він за чи ні? Я буду голосувати за. Збирався це зробити на останньому пленарному тижні. Вівторок, нагадаю, була спроба проголосувати президентський законопроект. Взяти його до розгляду. На превеликий жаль, 30 з хвостиком моїх колег вівторок зібрали свої речі і полетіли снідати в Вашингтон, бо вони не можуть в українську церкву сходити. Ми мали недобор людей, ось і все. Я дуже сподіваюся, як закликаю наших колег всіх від різних політичних сил, від різних фракцій, поснідали. Китайський Новий рік зустріли, нема інших відмазок. Приходьте і голосуйте за включення в порядок денний і запускайте нарешті процедуру розгляду по суті. Окрім президентського, є ще альтернативні законопроекти, які, на мою думку, 80% схожі з президентським, але є якісь нюанси. Давайте переходити до суті і уникати політичних і не тільки політичних обговорень.
Пане Титич, як ви вважаєте, чи є така політична воля?
Ну, її, очевидно, зараз немає. І проблема не стільки в створенні суду. Я б хотів зразу акцент перенести трішки, тому що це і є така ключова заготовка і маніпуляція, з якою стикнеться громадянське суспільство. Проблема не в створенні. Насправді грошей не буде. Це варіант дефолту і варіантів інших немає, як його створити. Але питання тому, хто буде, яка буде процедура, і хто буде туди обирати, і з кого. Стаж не просто стаж, а стаж в міжнародних організаціях певної специфічної спрямованості. Очевидно, що таких людей, громадян України, ну, може, до десятка набереться, я принаймні кого знаю, да, контактувати. І щоб у них був велике бажання подаватися на такий конкурс, теж його немає.
Ви, до речі, в одному з своїх інтерв'ю сказали про те, що жодна людина, суден юрист, який себе поважає, не буде подаватися на цей конкурс, оскільки там його, вибачте, зґвалтують. Та? Чим саме?
Мається на увазі, що ці висновки про зґвалтування я робив як член Громадської ради доброчесності після нашого участі у конкурсі, так званого, до Верховного суду. І та процедура, яка відбувалася, її інакше, ніж зґвалтуванням по відношенню до тих кандидатів, які не були узгоджені попередньо на Банковій, інакше її назвати не можна. Це шалене навантаження було насправді. І в результаті вони отримали серйозну морально-психологічну травму в тому, що, очевидно, маючи значно кращі, як спеціалісти, показники, вони були відсіяні, а особи, які, ну, м'яко кажучи, не справляють враження в інтелектуальному плані, обійшли їх якраз на цих стадіях. І жодного пояснення від тих людей, які проводили цей конкурс, це Вища кваліфікаційна комісія, станом на сьогодні немає. Оприлюднені висновки експертизи, вже наукової експертизи провалів цього конкурсу, але, на жаль, досі на це жодного відповіді немає. Міжнародники вимагали проведення міжнародного аудиту, експерти міжнародні. Відповіді немає. Якщо ВККС буде організовувати цей конкурс, з тією дискрецією, з якою вона організовувала це шоу до Верховного суду, немає сенсу створювати цей антикорупційний суд, бо він буде складатися трішки не з тих осіб, на кого розраховувало суспільство.
Як ви думаєте, чи будуть враховані зараз ті помилки, які були допущені при створенні Верховного суду України?
Основне питання, що ми перейшли до розгляду по суті законопроєктів, а не по формі. В даному випадку, якщо аналізувати, наприклад, президентський законопроєкт, то я можу погодитися з колегою, що буде достатньо складно набрати необхідну кількість суддів, які відповідають цим кваліфікаційним вимогам. Але з іншого боку, а як по-іншому? Це достатньо серйозна інституція, яка буде відповідати на запитання номер один. І, знову ж таки, чи не остання надія на те, що ситуація в країні може бути кардинально змінена, це надія суспільства на запровадження дійсно незалежного антикорупційного суду. Ну, як ми можемо взяти з вулиці просто хорошого хлопця з юридичною вищою освітою, який не має відповідної кваліфікації? Там 7 років прописано, сукупний стаж 7 років.
Ну, досвід роботи Верховної Ради України останні роки показав, що можна взяти
Верховна
і без юридичної освіти на високу
орган.
Посаду.
Верховна Рада – це політичний орган.
Але на високу посаду не в політичний орган, а виконавчу.
Наприклад.
Або в судову.
Наприклад.
Зараз одна конкретна людина, конкретний народний депутат, є на телефонному зв'язку зі студією. Альона Шкрум, народний депутат України від фракції «Батьківщина». Пані Шкрум, скажіть, будь ласка, чи є ви оптимісткою стосовно законопроекту про антикорупційний суд?
Ви знаєте, ваше відповісти на ваше питання. Я по життю є оптимісткою, тому що немає сенсу бути в нашій Верховній Раді кимось іншим. Але от з приводу того, чи вирішить цей законопроект про антикорупційний суд, особливо той, який поданий президентом, найболючіші питання, які у людей назріли і не вирішені ще після Революції Гідності, з приводу от якраз нерівності в справедливості, да, і доступу до закону і до верховенства права. Ні, я думаю, що не вирішить. От не треба зараз казати, що один закон, навіть ідеальний про антикорупційний суд, він допоможе, ну, от одразу побороти корупцію в Україні. Це точно неможливо так просто. Плюс немає політичної волі у керівництва країни це робити. Тобто, повірте мені, той президент, та влада, той генеральний прокурор, який зараз є при владі, вони точно не будуть створювати незалежний антикорупційний суд, який зможе садити їх друзів, який зможе виходити по всіх справах на них же самих. Да? Але що ми можемо зробити? Ми можемо боротися за те, щоб цей суд був максимально рівно віддалений, як від Верховної Ради, так і від Генерального прокурора, так і від уряду, так і від президента. І хто б не був наступним президентом, він буде розуміти, що він буде мати дуже обмежений вплив на цей антикорупційний суд. Ну і тут, я думаю, що пан Порошенко буде сопротивлятися дуже сильно цій історії, він буде шукати, як зімітувати красиве створення суду, але насправді отримати там більшість своїх суддей або просто підконтрольних собі людей. І тут би я не казала, що нам треба створити антикорупційний суд, тому що нам треба гроші. Абсолютно ні. Нам треба створити антикорупційний суд, тому що національна безпека держави зараз підривається от цією страшною корупцією, яка залишилася, ці тими схемами, які залишилися, Роттердам плюс, високі тарифи, заробіток на війні, корупція вже в оборонній сфері. Оце все підриває національну безпеку не менше, ніж пан Путін і не менше, ніж усі російські війська на сході. Я от щиро в цьому переконана. І це питання не грошей МВФ, це питання виживання нашої країни, якщо ми нічого не змінимо протягом наступних декількох років. Наразі довіри до судів немає. За міжнародною статистикою у нас більше людей вірять у життя на Марсі, ніж у незалежний суд в Україні, незалежного суддю. Ну тобто це катастрофа, оце якраз моральний дефолт держави повністю. Да? І звичайно, Батьківщина і Самопоміч, ми будемо боротися за створення незалежного суду, ну тому що нам точно не треба суд, коли ми зараз в опозиції, для того, щоб він кидав опозиціонерів за грати, а закривав очі на всі президентських, на всіх друзів, які в принципі займаються наймасштабнішою корупцією зараз в державі. Ну і питання останнє, яке я хочу сказати, надзвичайно важливо насправді тиск громадськості, тиск українців, тиск вулиці, дещо в чому, тиск європейських партнерів, тому що ну проблемку зараз в невеличкому такому куті він взагалі не збирався цей закон подавати. Він вимушений був це подати.
В чому правильність має полягати?
Я вважаю, що має бути абсолютна, ну, скажімо так, не усунута, але має бути усунута дискреція ВККС. Це Вища кваліфікаційна комісія щодо відбору суддів, яка відбирала суддів на посаду Верховного суду. І ми бачили, що 70 приблизно відсотків тих негативних рішень, коли були потенційні якісь корупційні зловживання по відношенню до кандидатів, ВККС, вона все одно цих кандидатів призначала. Ну, а друге, треба відібрати кандидатів і сам процес відбору до кандидатів і кваліфікації кандидатів, щоб це, по-перше, були дуже хороші професіональні юристи професійні, а по-друге, щоб це були авторитетні, високоморальні люди. Тому що пан Портнов, наприклад, є одним з геніальних юристів в Україні, да? Але він точно не є моральною і морально-етично правильною людиною, для якої буде
зрозуміло.
Я прослухав пані Шкрум, дійсно погоджуюсь з колегою, не одному Порошенку чи БПП треба хвилюватися з приводу незалежного антикорупційного суду. Я думаю, як юристам з 30-літнім стажем до пані Тимошенко і її команди теж знайдеться багато запитань, якщо цей суд буде дійсно незалежним. Тому не треба до цього примішувати політику і лякати Порошенко, хай може він ще подумає і в цьому процесі поприймає участь. І інше питання стосовно вулиці. Мова йде не про вулицю, мова йде про суспільство, громадянське суспільство, яке відповідно до закону після подій Майдану отримало законами, отримало право приймати в доборі суддів. Проте це право було зневільовано в процедурі обрання до Верховного суду. Просто зґвалтовані представники були, їх робота викинута на сміття без жодного пояснення. Саме про це, напевно, його казала пані Шкрум, коли казала про треба обмежити дискрецію ВККС. Я би дискусію про політичну волю звів би до такого факту, як обрання генерального прокурора. Туди знайшлася воля на те, щоб зробити це всупереч існуючого закону, дуже швидко, порушуючи регламент, і ми маємо, коли це потрібно, ми це отримали. Ясно, що хедлайнери процесу були партія БПП і Народний фронт. Вони злилися в екстазі і дали нам такого прекрасного генерального прокурора.
Про можливість створення незалежного антикорупційного суду в Україні моя колега Інна Кузнєцова говорила в понеділок у програмі «Ваша свобода» із Сергієм Рудиком, народним депутатом України від БПП, адвокатом Віталієм Титичем, членом громадської ради доброчесності, та Альоною Шкрум, народним депутатом України від фракції «Батьківщина». У вівторок Солом'янський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси. Його підозрюють у привласненні майна. Раніше цей суд ухвалив рішення про арешт нерухомого майна Геннадія Труханова. Водночас у понеділок апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про застосування щодо Геннадія Труханова запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки. Судові засідання в цій справі традиційно супроводжуються акціями прихильників та противників мера Одеси. Про справу Труханова, чи відсторонять мера Одеси з посади, моя колега Інна Кузнєцова говорила з гостями програми «Ваша свобода» у вівторок з Михайлом Жернаковим, директором фундації «Де Юре», та Миколою Скориком, народним депутатом України від опозиційного блоку.
Пане Скорик, ви нібито планували, а потім в результаті лише Пан Голубов взяв пана Труханова на поруки, а вся фракція відмежувалася від цього?
Я вважаю, що коли ми робимо якісь прогнози, які коли йде судове засідання, ну скажімо, з мого боку, це буде, скажімо, некоректно, тому що судова гілка влади це така ж незалежна гілка влади, як і законодавча, і вважаю, що це неправильно тиснути на суд. Я не є прихильником Геннадія Труханова і не збираюся бути його захисником, з іншого боку, не збираюся бути обвинувачувачем. Якщо наше процесуальне законодавство дозволяє, і я вважаю, що це правильно, до вироку суду людині знаходитися на волі, мати можливість захищати себе, я вважаю, що це нормально і це правильно. Треба розуміти, хто весь цей час буде керувати містом і якщо це згідно закону буде секретар міської ради пан Потапський, то він абсолютно не підготовлена до цього людина, і мільйонне місто не може бути без меру. Якщо буде вирок суду, Геннадій Труханов буде визнаний винним, то тоді мають бути оголошені дострокові нові вибори, і місто має обрати собі нового мера, але дійсно більшість, подобається чи комусь чи ні, обрала саме Геннадія Труханова. Особисто мені не подобається. Ця ситуація з купівлею цієї будівлі абсолютно неадекватна. Дійсно, з моєї точки зору, неправильно, за такі гроші не потрібне місто і так далі, але наскільки в цьому юридична провина пана Труханова, має довести слідство та суд. Один момент, це, скажімо, морально-етична провина, тому що він як керівник міста в будь-якому випадку несе відповідальність за все. Інша ситуація – юридична відповідальність, тому що все ж таки рішення приймала міська рада.
Це зрозуміло. Пане Скорик, а скажіть, будь ласка, от дехто з політологів називає цю справу політичною розправою. Наскільки це от відповідає дійсності з вашої точки зору?
Не відповідає дійсності, тому що слідство веде НАБУ, можна по-різному відноситися до цієї організації, але вони не займаються політичними справами, тому що намагаються дійсно бути відносно незалежними від української політики. Це ще не може бути політичної розправи. Геннадій Труханов є частиною нинішньої влади, тому що більшість в міській раді складають депутати від партії «Блок Петра Порошенка» і так званої партії «Довіряй ділам», яка фактично з'явилася на електораті опозиційного блоку, але з риторикою того, що ми ж те ж саме, що опозиційний блок, але з грошима, там більш досвідчені і так далі. Ця група, так звана партія «Довіря діла», фактично легітимізувала правління в місті політичної сили президентської, і ніякої, скажімо, політичних протиріч таких реальних між мером Одеси і діючим керівництвом країни їх немає.
Дуже дякую. На прямому зв'язку зі студією був народний депутат України Микола Скорик, представник опозиційного блоку, а поруч зі мною в студії з'явився Михайло Жернаков, представник реанімаційного пакету реформи, експерт реанімаційного пакету реформи, директор фундації «Де Юре». Ну і запитанням ми вже встигли поговорити про це з паном Скориком стосовно суду, який відбувається, засідання тягнуться доволі довго. Як ваш прогноз, як колишнього судді, чи відсторонять пана Труханова від займаної посади, чи ні?
Мені, ви знаєте, дедалі більш складно прогнозувати те, що відбувається в українських судах, тому що часто виявляється так, що нібито зрозуміло всім рішення, яке мало би бути, так? Всі речі, всі факти, вони є вже в медіа, не тільки в матеріалах кримінальної справи, а виходить зовсім по-іншому. І запобіжні заходи обираються якісь дуже дивні, і, наприклад, так як в справі Крисіна, обираються вироки зовсім, які не відповідають тяжкості вчинених злочинів. Тому, очевидно, для мене це є наслідком дисфункції судової системи, це є наслідком провалу судової реформи на теперішньому етапі, яка мала би нам дати незалежний об'єктивний суд, а, на жаль, поки що його не дала і навряд чи дасть, якщо ми не змінимо повністю те, що називається судовою реформою, ті органи, які обирають суддів, ті органи, які ухвалюють дисциплінарні рішення щодо суддів, тобто карають суддів там, де це потрібно і там, де це передбачено. І так само не змінимо процедури, за якими це все відбувається.
Також ця програма транслюється в соціальних мережах. Зокрема, ми отримали запитання з мережі Facebook, і запитує Тетяна Димитренко. Це заказна справа з політичним підтекстом з метою відсторонення від влади мера, який не угодний чинній владі в силу своєї політичної орієнтації. Також Ірина Кіреєва пише, що проплачені активісти тітушки хай займуться корисними справами, а то волонтерськими справами вони не цікавляться, йти в АТО захищати батьківщину, вони хворі, а от рекет – це саме те, що їм цікаво. Такі різні, різнополярні точки зору.
Я не знаю, що мається на увазі під другим коментарем, тому що точно так само можна кого завгодно назвати зараз проплаченим, кого завгодно назвати яким завгодно, але факт залишається фактом. На суді по Труханову, особливо на першому суді, були чоловік 50 тітушок, які вчинили насильство, які фактично побили активістів в залі судового засідання. Нічого з цим не могла зробити ні поліція, ні Національна гвардія. Ми пам'ятаємо, як це все відбувалося. Тобто це фактично люди, які не є представниками держави, захопили повністю влади, контролювали судову кімнату, контролювали все, що відбувається навколо, і держава не могла з цим нічого вдіяти. Тобто, фактично, у нас йде здача подальша, продовжується державних інститутів і державних механізмів абсолютно таким напівкримінальним чи кримінальним угрупованням, пов'язаним із людьми, такими як Труханов, який за багатьма повідомленнями має російський паспорт навіть. Стосовно першого коментаря, так, який запитували, так. Щойно депутат від опозиційного блоку підтвердив, що Труханов, який фактично теж від опозиційного блоку, є однією з президентом політичною силою. І є абсолютно в нормальних стосунках з президентом і з чинною політичною
владою. Я не думаю, що саме так і є.
Давайте будемо абсолютно чесні і об'єктивні. Суди на сьогодні і далі контролюються політичною владою. Це ж очевидно. Попри всі заяви того, що у нас судова реформа йде, у нас тепер суддівське врядування, давайте подивимося на тих суддів, яких обрали до Верховного суду, давайте подивимося на тих людей, які сидять в Вищій раді правосуддя, яка приймає рішення, призначений головою Вищої ради правосуддя.
Ви прогнозуєте, що не буде він відсторонений від посади, пан Труханов, так?
Я не готовий говорити про відсторонення від посади чи про якісь проміжні рішення, чи навіть про рішення, наприклад, стосовно зміни запобіжного заходу. Я говорю зараз в цілому, чи понесе він покарання, чи ні. Поки не буде створений незалежний антикорупційний суд в Україні, що є предметом розгляду на цій сесії Верховної Ради, номер один, я думаю, це зараз питання, поки не буде змінений підхід до формування судів інших юрисдикцій, поки ми не отримаємо дійсно незалежний, прозорий добір, а не той контрольований політичною владою, який є зараз, годі сподіватися на будь-які вироки в будь-які справи.
Йде мова про заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час продажу будівлі акціонерного товариства «Краян». От, яка була куплена спочатку за одну суму, а потім зовсім швидко перекуплена за 185 мільйонів гривень. З 11 до 185 сума значна. Напередодні апеляційний суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу Геннадію Труханову. І, як ви думаєте, чи варто тримати пана Труханова під вартою?
Що таке тримання під вартою? Це запобіжний захід, так? Тобто це захід примусу, який застосовується до особи, щоб вона не втекла від правосуддя. Труханов до того 50 днів, як ми знаємо, і вже в ефірі пролунало, фактично переховувався, не був на території України, або десь був, де ніхто не знає, де він був і так далі. Дійсно, кажуть, намагався домовитися. З НАБУ, очевидно, домовитися не вийшло, тому що НАБУ його прямо в аеропорті і затримало. Очевидно, зараз намагаються домовитися, і я так думаю, що успішно, в судах, в тому числі за допомогою тітушок, в тому числі за допомогою, я не знаю, чого, але ми бачимо, що запобіжні заходи обираються не такі, які би допомогли його тримати, ну, скажімо, під контролем, так, щоб він не уник покарання. Якщо раптом так станеться, і судове слідство дійде до етапу, де реально буде Труханову загрожувати тюремне ув'язнення, то нічого йому зараз не запобігає тому, щоб уникнути правосуддя в тій же самій Росії.
Про справу Труханова, чи відсторонять мера Одеси з посади, моя колега Інна Кузнєцова говорила з гостями програми «Ваша свобода» у вівторок, з Михайлом Жернаковим, директором фундації «Де Юре», та Миколою Скориком, народним депутатом України від опозиційного блоку. У середу відбулася велика прес-конференція президента України Петра Порошенка. Її назва – «Виклики 2018». Останній подібний захід відбувався 14 травня 2017 року. Заяви лідера держави у програмі «Ваша свобода» мій колега Віталій Портников аналізував із політологом, експертом Національного інституту стратегічних досліджень Максимом Розумним та політтехнологом Михайлом Дяденком.
Президент анонсував призначення нового керівника Національного банку України. Він сказав, що фракції під час зустрічі пообіцяли підтримати запропоновану мною кандидатуру. Національний банк вже без голови вже кілька місяців. Це абсолютно нестерпна ситуація. Чому саме зараз все ж таки вдалося дійти до компромісу, як ви вважаєте?
Питання пана Смолія, воно, напевно, більш технічне, бо це справді фахівець, і я підтримую, що нарешті прийде до керівництва Нацбанком людина, там, яка є людиною системи банківської, а не так, як пані Гонтарєва, яка там інвестиційний банкір, ну, тобто, свого роду, там, знаєте, торговець і спекулянт. Ну, перепрошую, але так, це десь щось, нотка правди в цьому є. Але ж ми знаємо, що депутатські фракції при таких кадрових, ці ключові кадрові рішення, депутатські фракції завжди торгуються, завжди вимагають собі якісь бонуси. І я саме з цим пов'язую такий довгий період того, що не призначався пан Смолій, що не виносилось на голосування, бо відхилення цієї кандидатури, ну, означає, що він збитий льотчик, і вже повторно його вносити, ну, принаймні, це і не з руки, але ця політична була поразка президента, тому такі кадрові рішення виносяться, поки, коли є повна впевненість в тому, що воно буде прийнято.
Ми вже звикли, так би мовити, в експертному середовищі, скажімо так. Може, ще український народ до цього не до кінця звикнув, але те, що кадрові рішення, вони у нас приймаються за принципом шахматки. Тобто, якщо з'являється одна кандидатура на одну посаду, то це означає, що узгоджені як мінімум ще кілька. В Україні на сьогоднішній день є кілька таких посад і кілька таких напрямків. Приватизація, ті самі місця в майбутніх політичних списках і так далі, які потребують ось такого умовної шахматки, тобто умовного балансу інтересів і згоди всіх коаліціантів, акціонерів, влади і так далі. Очевидно, що призначення голови Нацбанку – це технічне питання, але воно стоїть в ряду з іншими. І тому воно нам сигналізує про те, що ключові рішення прийняті.
Скажіть, будь ласка, от Центральна виборча комісія про необхідність призначення нового складу, якої говорить президент. Ви вірите в те, що вона буде призначена до нових виборів? Тому що ми вже роками про це говоримо.
Взагалі є один спосіб, як прискорити призначення членів Центральної виборчої комісії. Це нарешті взятися слідчим органам і справами щодо фальсифікації виборів і виборів Віктора Януковича, якщо там ще термін давності не збіг, треба подивитися. Бо Центральна виборча комісія, ми знаємо, вона дуже мала такі певний важелі впливу на формування і виборчих комісій, і, ну, і навіть на сайті ЦВК, ну, там я не буду деталізувати, але можна знайти сліди злочинів і задокументувати, пов'язані із формуванням таких зручних членів виборчих комісій і технічних кандидатів і так далі. Тобто, перш за все, напевно, з цього потрібно було починати після Революції Гідності, починати запитання, бо це ключовий момент. Влада, яка створена, яка обрана в такий, знаєте, не дуже легітимний спосіб, або яка обрана під питанням довіри до того органу, який контролює вибори, ну, це не найкращий варіант. І всі інші тоді державні органи теж під певним ризиком легітимності опиняються. Ну, все ж таки, мені здається, що досягнути кадрові якісь домовленості, і кожна фракція, яка є присутня в парламенті, отримує там свого члена ЦВК, яка буде їй допомагати здійснювати контроль там над виборчим процесом. Хоча я не підтримую таку практику. Мені здається, що варто переходити вже до незалежних членів і Центральної виборчої комісії, незалежних членів виборчих комісій, а партії повинні приймати участь в виборчому процесі виключно як спостерігачі.
Ну, зараз ситуація, я б так само, як колега сказав, що все складається ніби до того, що оберуть, оскільки президент подав відповідний список і так далі, і ніби немає якихось кардинальних заперечень, але ситуація, так би мовити, змінюється дуже стрімко і вже поширюються такі відомості про ініціювання дострокових виборів зі згоди, або, можливо, навіть за підтримки владної коаліції. В цій ситуації, звичайно, ключове питання – це виборча система, але воно пов'язане з усіма іншими, в тому числі і з контрольованою ЦВК. Тобто можемо отримати сюрпризи на цьому шляху.
От тільки що одна з моїх колег запитала у президента Порошенка, яким президентом він бачить Юлію Тимошенко. Він сказав, що він не готовий зараз про це говорити, тому що він сам не ухвалив рішення про те, щоб брати участь у передвиборчій кампанії. Але от я вас хотів запитати, якою ви бачите президента Тимошенка? Якщо вона переможе раптом на виборах.
Складне досить питання, бо я завжди виступав критиком пані Юлії, як людина, яка в намаганні дійти там до влади, отримати повноту влади, поступається принципами, які, на мій погляд, там, наприклад, не можна переходити. Ну, це як віддати державні архіви на поталу пані Гінзбург комуністів, тобто допустити комуністів, знаєте, це як кота там сіне із ковбасою пустити, тобто це питання національної безпеки, якими не можна поступати взагалі. І от це перше, що мені спало на думку. Так само я пам'ятаю ту тендерну палату, величезний той мафіозний клубок, який досить довго розплутувався. Якщо говорити, що пані Тимошенко змінилась і раптом вона стане президентом, мені здається, що їй буде непросто, бо дуже багато, дуже велика частина суспільства її не сприймає. Це може бути, знаєте, президент як кривенька качечка, навіть гірше, ніж Дональд Трамп.
Ваша думка?
Ну, загалом посада президента в Україні, вона собою заміщує вакансію національного лідера. Тобто, за великим рахунком, посада президента в Україні от в нинішній перехідний період потрібна лише для того, щоб якщо з'явиться національний лідер справжній, а не сконструйований, то, щоб він мав відповідні повноваження і одразу міг почати діяти, не влаштовувати перевороти, якісь там конституційні і все інше. Чи буде Тимошенко в разі перемоги на виборах, чи стане вона таким національним лідером? В мене великі сумніви. Звичайно, у Юлії Володимирівни є багато позитивних рис, які цьому сприяють. Зокрема, мені здається, вона вміє на тактичному рівні відділяти головне від другорядного. Але це підпорядковано, так би мовити, таким бажанням отримати владу на даний момент. Якщо вона врахувала всі ті, от про які колега сказав, уроки з попередніх ситуацій, як в зовнішній політиці, так і в якихось внутрішніх питаннях, теоретично вона могла б бути мудрим і поміркованим керівником. Але я підозрюю, що політична боротьба, якою це все буде супроводжуватися, зведе на нівець будь-які такі інтенції.
Тоді, скажіть мені, яким президентом буде Петро Порошенко, якщо він переможе на виборах 2019 року?
Це ще більш складне питання, ніж питання щодо Юлії Тимошенко, бо хотілося все ж таки, щоб Петро Олексійович залишив свій слід в історії, вірніше прийшов до власного рішення залишити свій слід в історії, щоб цей слід був позитивний. Бо, як ми бачимо, перший його термін, він дещо контроверсійний, оскільки Петро Олексійович вирішив спиратися на бізнес-еліти більше, ніж на політичні еліти. І головне, що все ж таки в союзники, як на мій погляд, поки що він не взяв український народ, або ті прагнення, ті ініціативи, яких очікують люди, він рухається. Він рухає і антикорупційну реформу, тобто і боротьбу з корупцією, судову реформу, яка болить українцям, і медичну реформу. Але, знаєте, ці рішення якось виглядають половинчато, а це погано і для країни, і для лідера, оскільки, ну, давній жарт, не можна бути наполовину вагітним, або потрібно рухатись до кінця, бо, ну, неможливо так боротись з корупцією, коли ми бачимо такі останні рішення, там, як от суди приймають по пану Труханову, і наступного ж дня пан Труханов приходить на сесію, приймає там нові рішення, які попахують корупцією, віддаючи там ласи, шматки комунальної власності тим людям, які знаходяться під підозрою, яким пред'явлено підозру НАБУ, ну, це, знаєте, вже питання про систему, наскільки є, чи не йде в рознос сама система державна. Це величезна проблема. Не стільки навіть повноважень, а чи слухається система, чи вона орієнтується на...
Ну, я думаю, що в разі, якщо буде переобраний на другий термін Петро Олексійович, то, по-перше, він вже не буде думати про наступні вибори, настільки напружено.
Будемо сподіватися, скажімо так, ми завжди так.
Так, але, ну, я все ж таки думаю, що більше важать об'єктивні чинники. Тобто цей перший термін, він припав на період, ну, умовно кажучи, перерозподілу активів, перерозподілу сфер впливу між політичними елітами, між адміністративними, економічними групами. І, звичайно, що Петро Олексійович, як людина дуже досвідчена і глибоко заангажована в ці процеси, він, очевидно, віддав цим процесам перевагу перед національно-державним будівництвом. Я сподіваюся, що в другій частині, якщо так складеться, основні, так би мовити, процеси завершаться, ситуація стабілізується, стане більш прозорою і більш, так би мовити, підпорядкованою певним правилам. І тоді ми побачимо більш раціонального і більш відданого національним інтересам лідера.
Заяви лідера держави у програмі «Ваша свобода» мій колега Віталій Портников аналізував із політологом, експертом Національного інституту стратегічних досліджень Максимом Розумним та політтехнологом Михайлом Дяденком. Ви слухаєте «Підсумки тижня». З вами Людмила Ванник, і далі ви почуєте. Путін лякає новою зброєю.
Это все очередной пиар, все очередная вот эта вот победа беси для внутреннего употребления.
Конституційний суд. Страж Конституції чи слуга влади?
Ну, я би не пов'язував це в процесі судді з обранням голови, бо голова не впливає на прийняття рішення, у голови тільки один голос.
Про це далі у нашій передачі. У четвер зі щорічним посланням до федеральних зборів виступив президент Росії Володимир Путін. Половину своєї промови він присвятив демонстрації відео та комп'ютерної графіки, нібито з новітніми зразками російського стратегічного озброєння. Зокрема, Путін заявив, що в Росії розроблена малогабаритна надпотужна ядерна енергоустановка, яка може бути поміщена у крилату ракету і буде невразливою для систем протиракетної оборони. Промову Путіна у програмі «Ваша свобода» Віталій Портников аналізував разом із політичним експертом Олесею Яхно, керівником Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктором Мироненком та журналістом Аркадієм Бабченком.
Пані Олесь, от що це?
Ця промова із точки зору передвиборчої кампанії, із точки зору взагалі ситуації, яка описує стан, ну, скажімо, і настрої еліт в Російській Федерації, вона є дійсно показовою. Але для мене таких по таким мілітаристським загрозам публічним, да, подібних заяв не звучало від мюнхенської промови. Але, знаєте, тут для мене виникає питання, в чому мета? Чи це все-таки та продовження тієї логіки, яку займає Російська Федерація вже декілька років підряд, а це підвищення ставок і таким чином публічний шантаж, ну, скажімо, там не лише України, а всього світу, демонструючи можливість можливі загрози, там готовність, як це було показано сьогодні і прозвучало під час промови. Чи це дійсно такий курс, до якого Росія і російські еліти готуються в якійсь довгостроковій перспективі? І якщо вони готуються до такого курсу дійсно, а це не є просто предметом короткострокового шантажу, щоб, скажімо, там за півроку чи за рік намагатися все-таки нав'язати, да, якісь своє бачення чи свій пакт, про який дуже довго і багато говорили в Росії, чи це довгострокове бачення? Якщо це так, то це потребуватиме змін всередині країни, тому що ресурсу немає.
Пане Вікторе, я хочу звернутися до вашого, якщо хочете, досвіду вашої радянської політичної кар'єри, тому що він для нас зараз важливіший. Це все ж таки риторика, чи це початок гонки озброєнь? Це дуже важливо, тому що в радянські часи ми теж бачили різні прояви такого, я сказав, божевілля. Була риторика, а була справжня гонка озброєнь. І ця гонка озброєнь, коли вона стала реальною, цей курс він знищив Радянський Союз і його економіку. Що зараз відбувається? Що ми почули?
Мене не залишало дійсно відчуття дежавю. Десь я вже це чув, десь я вже це бачив, коли? Мабуть, хлопчиком чув на початку 60-х років, пам'ятаєте, про Кузькіну матір? Микита Сергійович Хрущов колись пояснював американцям, що ми їх поховаємо. Не поховали, правда. Я, чесно, відчував дежавю з пленумів Центрального комітету КПРС навіть часів перебудови. Членом Центрального комітету КПРС я був, і мені все це нагадало про те, що тоді дуже багато було членів Центрального уряду, центрального органу управління Радянським Союзом, які начебто підтримували демократизацію, реформи, вихід з революції 70-річної, але я відчував, що вони хотіли би все змінити, нічого не міняючи. От приблизно таке відчуття сьогодні і в мене. Але значить, змагання в озброєннях, про гонку озброєнь, я думаю, що сьогодні говорити дуже важко. Дуже важко, просто порівнюючи потенціали. Економічні потенціали Радянського Союзу і Сполучених Штатів, чи сукупні потенціали того, що звалося соціалістичною системою в світі, і сукупний потенціал західних країн, вони були порівняно схожими чи близькими. Зараз ситуація абсолютно інша. Тому, чесно говоря, я дуже розчарований. Я чекав, все ж таки, я чекав, що зроблені якісь висновки з цих 25 років, які ми пережили після перебудови, що щось буде мінятися. Ну, схоже на те, що нічого не міняється. Але ви розумієте, оце бряцання зброєю – це не є свідчення сили. На жаль, це ще одне свідчення слабкості.
Дякую. От я вам хочу, Лесю, навести цитату. Вона сьогодні, що це цитата командуючого ядерними силами Сполучених Штатів, керівника стратегічного командування генерала Джона Хайтена. Росія є сьогодні найзначнішою угрозою, він має на увазі у порівнянні з Китаєм і Північною Кореєю. Тому що зараз тільки вона загрожує самому існуванню нашої країни. Ми маємо дивитися це саме з такої перспективи. Це на конференції Асоціації проти повітряної протиракетної оборони Сполучених Штатів було сказано. І цікаво, що це було ще до промови Путіна. Ну, очевидно, що Путін виступав тоді, коли в Сполучених Штатах була ніч. І це важливий момент, тому що, значить, Сполучені Штати ці загрози сприймають достатньо серйозно.
Звичайно. Ну, якщо ми порівнюємо ситуацію з Мюнхенською промовою, є суттєва різниця. Тому що Мюнхенська промова в 2007 році, вона мала реально зовнішнього суб'єкта для того, для кого те, що було тоді сказано і прозвучало, було важливо. Тоді Путін звертався насправді до Європи. Коли сьогодні Володимир Путін в цій же промові говорить, що посилення військового потенціалу Російської Федерації – це запорука збереження миру на всій планеті, ну, вибачте, це прямо зворотне сьогодні всі говорять, і Сполучені Штати, і європейські країни. І сьогодні зовнішнього адресата, який би вірив, дав ці слова, його на сьогодні немає. Скоріше, така промова сприймається, можливо, з увагою, тому що ніхто не розуміє, як далі, в який бік рухатиметься Російська Федерація. Коли кажуть, що є світовий порушник, який робить акцент виключно в бік, там, знаєте, сила єсть, ума не надо, то це невідомо, да, яким чином може на тому чи іншому етапі спрацювати.
Пане Вікторе, от скажіть, може це дійсно образа? Образа за те, що не хочуть розмовляти так, як Путін би хотів, щоб з ним розмовляли. Образа на те, що виключили з Великої Вісімки. Врешті-решт, останні образи, після якої Путін двічі збирав Раду безпеки Російської Федерації, це знищення американськими збройними силами російських військових найманців в Сирії. Ми розуміємо, що це не найманці, це російські військовослужбовці. І такого ляпаса російські збройні сили не отримували, я б сказав, з часу їхнього знищення афганськими моджахедами під час війни в Афганістані. Але це були моджахеди, а це були американці.
Всі ці події, які відбулися, про які ви згадали зараз, вони дуже прикрі і вони дуже символічні. Американці довго вичікували нагоди для того, щоб все ж таки нагадати, з ким мають справу. Що мають справу не тільки з Сирією, а мають справу з потугою військовою, серйозною. Але мені здається, що стосовно цього виступу президента Росії, цього послання, все ж таки, воно адресовано, скоріше за все, як було згадано сьогодні, не зовнішній аудиторії, а внутрішній аудиторії. Ви, мабуть, праві, і я це відчуваю, і це відчувають усі, якась образа присутня у російської еліти, у російського керівництва, але Володимир Володимирович тут трошки лукавить. Коли він говорить про те, що от з нами ніхто не хотів розмовляти, виникає запитання, а з ким ви готові були розмовляти? На жаль, у якоїсь частини російської еліти і у нашого президента, як ми бачимо із цього його виступу, є таке, значить, таке помилкове відчуття того, що Росія – це Радянський Союз. Росія – це не Радянський Союз. Росія хотіла б розмовляти тільки виключно з Сполученими Штатами Америки, які вони вважають рівними собі, і навіть не дуже хотіла розмовляти, наприклад, з Європейським Союзом чи з європейськими державами, не говорячи вже про своїх ближніх сусідів, про Україну і ще про щось. Хоча, з моєї точки зору, Україна і Росія, не дивлячись на різницю в розмірах, це є конкуренти, економічні, культурні, політичні конкуренти, але отак конкурувати, мабуть, не треба.
У нас є на зв'язку російський журналіст Аркадій Бабченко. Вітаю, Аркадія. А скажіть, ви як вважаєте, російське суспільство взагалі сприймає цю мілітаристську риторику?
Ну, конечно, це велике щастя. Тут недавно був какой-то очередной опрос, так 75% россиян говорят не против того, чтобы их дети или родственники служили сейчас в армии, при том, что в Сирии там война, на Донбассе война, и людей там хоронят под номерками без имен. Так вот, 3/4 россиян не против, и Россия всегда такой была. И все вот эти разговоры типа про то, что русские не хотят войны, спросить его у тишины, это чушь собачья. Россия воюющая страна, Россия воюющая нация, Россия милитаристская нация. После Второй мировой войны у России, у Советского Союза тогда и у России, я пытался почитать, если я не ошибаюсь, было 36 войн и военных конфликтов. Ни один из них не был конфликтом оборонительным, все они были конфликтами наступательными, все были за пределами своей страны. Если посмотреть, что там сейчас происходит в детских садах, как ставят номера спецназ или там все это победно-бесие на 9 мая, то вывод совершенно очевиден. Российское общество милитаризировано, милитаризировано очень сильно. Они готовы воевать. Я думаю, что они будут воевать, да.
А от сама ця зброя, яка продемонстрована сьогодні, вона дійсно може бути в Росії запущена в масове виробництво, перетворена на реальні такі, я б сказав, сили спеціального призначення, чи якось там інакше це буде називатися?
А я что-то не понимаю, что столько шума вокруг этой ракеты. Ну, сейчас эти ракеты уже кто только не строит. Вот я знаю одного парня, который строит ракеты, способные долететь не то что до Флориды, а до Марса. И он готов это сделать через 2 года. А тут ядерная вроде как держава строит очередную, клепает титановую трубу, способную взлететь на 150 метров в космос и там пролететь 4000 километров до Флориды. И такие пляски как будто изобрели какую-то невероятную новую гигантскую технологию. Но эти технологии уже у Ким Чен Ына есть. Он уже Ким Чен Ын через полокеана пуляет. Не знаю, уже там ИГИЛ с Хезболлой уже касамами через весь Израиль стреляют. Да? То есть это совершенно информационный шум. Это все очередной пиар, все очередная вот эта вот победа беси для внутреннего потребления.
Промову Путіна у програмі «Ваша свобода» Віталій Портников аналізував разом із політичним експертом Олесею Яхно, керівником Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктором Мироненком та журналістом Аркадієм Бабченком. З обранням минулого тижня голови Конституційного суду в Конституційному суді фактично завершилася конституційна бездіяльність. За тиждень з новим головою Конституційний суд встиг ухвалити кілька рішень. Одне з яких – визнання неконституційним так званого закону Колесніченка-Ківалова. Деякі експерти назвали це революційним, а інші – відкритою скринею Пандори. Про те, чого чекати від Конституційного суду далі, моя колега Інна Кузнєцова говорила у програмі «Ваша свобода» з головою Конституційного суду України Станіславом Шевчуком.
Ну, це дуже добре, що рішення суду стали актуальними, їх починають вивчати, читати, задавати питання, і задавати питання, що буде далі. Далі, що буде далі? Далі суд буде працювати по іншим поданням, зверненням і конституційним скаржам. Суд має працювати, рішення має виходити. А що стосується цього рішення, та дійсно суд вирішив, що процедура прийняття ухвалення закону, який ви назвали, є неконституційною. Це наше повноваження, і про це каже Конституція. Тут мається на увазі, що дуже системні були порушення, і це зазначено в законі. І в тому числі не тільки порядок голосування, що відбувався тоді в залі, а й порядок розгляду і інші вимоги до цього процесу. Що стосується скрині Пандори, ну, не треба панікувати з цього приводу, оскільки, звичайно, якщо будуть брутальні порушення законодавчого процесу, звичайно, ми будемо реагувати. А що стосується, що такі ствердження, що всі зараз закони можна отак визнати неконституційним, ну це сміливе ствердження деяких авторів, політологів або політиків.
Якщо говорити, наприклад, про закон про всеукраїнський референдум, як ви думаєте, я розумію, що має ухвалити рішення суд, але там була процедура ухвалення дуже схожа.
Ми зараз на стадії розгляду цього питання, якщо ви слідкуєте за порядком денним,
так,
то дійсно ми розглядаємо це питання, йдуть дискусії серед суддів. Я зараз нічого не можу сказати, поки рішення не прийнято.
Як скоро можна очікувати на рішення?
Ну, у нас ж не конвейер по прийняттю рішення. Як тільки буде 10 голосів і судді прийдуть консенсус щодо мотивувальної частини резолютивної, тоді буде рішення і воно буде оприлюднено в встановленому порядку.
Ну, але, скажімо, цей закон про так званий мовний закон ухвалили достатньо швидко після вашого обрання. І, очевидно, оскільки довго Конституційний суд не працював, не видавав на гора рішення, то, можливо, вже ви близькі до ухвалення рішення чи ні?
Ну, я би не пов'язував все в процесі судді з обранням голови, бо голова не впливає на прийняття рішення, у голови тільки один голос. І тут, звичайно, моя ідея голови – створити інтелектуальне середовище обміну думками серед суддів, щоб найкращі думки були почути і вони були відображені в текстах рішення. Тому я тут нічого не можу сказати про терміни.
Добре, так само, очевидно, буде мова йти і про закон щодо депутатської недоторканності, так?
Ну, щодо законопроекту про депутатську недоторканність, вже було багато висновків Конституційного суду. Я не думаю, що це буде довго. Ми ще не розглядали це питання, бо треба було ухвалити регламент. Регламент був ухвалений суду 22 листопада, і тому ми зараз можемо приступити до формування колегій, сенатів і розглядати це питання.
Мабуть, 22 лютого, не листопада. Якщо говорити про склад суду. Ви от зараз щойно сказали про те, що у вас 14, має бути 18. Одразу фактично було призначено ще суддів, але вони ще не склали присягу. Як швидко ви очікуєте, що вони складуть присягу? Чи це буде разом з тими, яких має дообрати Верховна Рада?
Ну, сьогодні було якраз відбулося урочиста подія складання присяги. І нові судді набули своїх повноважень. Це відомі фахівці в Україні, Головатий Сергій Петрович, Лемак Василь Васильович. Це була урочиста подія, оскільки після судової реформи, конституційної реформи в частині конституційного правосуддя зараз присяга складається на урочистому засіданні суду. І я сьогодні вів це засідання. Дуже була хвилююча подія. Раніше
це було в Верховній Раді, через те, я от бачите, ми прогавили цей момент.
Та. Це тільки що відбулося. І дуже, дуже позитивне враження від цього процесу, процедури. Судді налаштовані працювати і зміцнювати верховенство права в державі.
В такому випадку ви вже зараз можете, вам простіше буде, ви зможете вже обрати заступника голови, чи вже, можливо, і це зробили?
Ні, ми це ще не встигли, бо йдуть процес консультації. Оскільки заступника також обирають таємним голосуванням 10 голосів.
Як швидко плануєте це зробити, чи вже після того, як ще двоє буде?
Ну, слідкуйте за нашим сайтом. Що стосується очікування двоїх, зараз дві вакансії по квоті Верховної Ради.
Так, так, я знаю.
Я не можу прогнозувати, коли це відбудеться, коли ця квота буде заповнена. Напевно, я думаю, що ми почнемо формувати сенат, органи суду і інші питання вже зараз, не чекаючи, коли парламентська квота буде заповнена.
Ну, але з іншого боку, якщо поки не заповнилася парламентська квота, ви зможете розділитись на сенату? Одну частину ж має, однією частиною сенату має керувати заступник ваш?
Так, але судом керував виконуючий обов'язки. Десь майже рік.
Так.
Що стосується заступника, дійсно, це дуже важлива посада, це очільник другого сенату. І, звичайно, я не хочу, щоб це питання було затягнуто, я хочу, щоб судді визначили своїм вибором. Щодо моїх пріоритетів, я не можу тут сказати попереднє, бо це йдуть процеси консультації. От у цьому аспекті, оскільки це питання достатньо делікатне.
Зараз дуже багато говорять про антикорупційний суд. Вчора його було ухвалено законопроект було ухвалено в першому читанні, і там є таке дуже спірне питання стосовно того, чи може конкурсна комісія складатися з іноземців. У випадку того, якщо цей закон буде ухвалений і ця конкурсна комісія буде з іноземців, чи не буде це суперечити Конституції, і наскільки цей закон має можливість бути оскарженим?
Ну, такі речі я не можу коментувати, оскільки можуть теоретично хтось звернутися до Конституційного суду з конституційного подання цього, коли закон буде ухвалений. Що стосується іноземців, то дійсно тут питання дійсно серйозне і його треба подумати в загальному аспекті. Ну, я не готовий з цієї точки зору зараз провести дискусію.
Чи Конституція передбачає таке? В Конституції мені здається, що не передбачено це.
Ну, це питання розуміння Конституції. І, розумієте, я зараз відповідь кому надати не можу. Оскільки, дійсно, це... я не хочу, щоб моя думка зв'язувала процес в парламенті. Більше того, я не маю права коментувати питання, які мають велике політичне значення. І які можуть бути в суді. Їх розгляд.
Зрозуміло. Якщо говорити про... От ми почали все-таки говорити про закон про антикорупційний суд, і якщо порівнювати Конституційний суд і Венеціанська комісія, чи Венеційська комісія, які тепер називають, ми маємо приводити законодавство до відповідність до міжнародних вимог. Що тут нам потрібно зробити?
Ну, це питання до політиків, і хто працює над законопроектом. Звичайно, що треба звичайно зважувати на думку міжнародних експертів і зважувати на нашу конституцію. Я думаю, от сплав таких двох напрямків і дасть позитивний результат.
Добрий день ще раз вже у студії. От поки ви доїжджали, до речі, от відмовилися ви від державної охорони. Може б тоді ми галочки були і швидше б доїздили б?
Сумніваюсь, як вони допоможуть, коли в Києві такі пробки. Це я загалом щодо мігалок, охорони, дійсно, я не розумію, навіщо це. Відгородити від людей, це не потрібно для суддів.
Ну, швидше треба робити, очевидно, щоб пробок менше було.
Ну, або краще, да, працювати мерії, да.
Але якщо по суті, от Конституційний суд не працював досить довго і порушує розгляд таких подань, як стосовно закону про запобігання корупції та про узурпацію влади. От коли будуть ці розглянуті закони, ці подання?
Я розумію, є вимоги закону. З іншої сторони, є Конституція, яку ми маємо захищати, і наші рішення мають носити обґрунтований характер, змістовний і з наведенням критеріїв, і має бути 10 голосів. У нас ідуть дискусії по цим законам, що були названі. Зараз прийшли двоє суддів, у нас зараз 16. Щоб прийнято було рішення, 10. Я сподіваюся, що призначення суддів, вони фахівці, і вони долучаться до нашої дискусії, і нарешті ми можемо мати 10 голосів по тому або іншому конституційному поданню.
Добре, от стосовно фаховості, ви сказали, не викликає сумнів, але завжди так сталося, і ви про це говорили раніше, що Конституційний суд був дещо заангажованим. Чи не буде заважати оця політична заангажованість от, в ухваленні рішень? І як так зробити, щоб тиску не було?
Питання розвитку демократії і гідності суддів. Бо тільки тоді можна приймати рішення, коли є незалежність суддів. Я про це казав колегам, що коли от, ну, перед виборами, в процесі виборів, це була програма, що головна ідея все ж таки суду, що він має бути незалежний. Коли незалежність, є вільне обговорення важливих питань, бо вони не є простими насправді. Можуть висловлюватись професіонали з громадського, суспільного сектору, академія, політики. У кожного є своє бачення, але суд несе відповідальність за рішення. Судді ставить підписи, це величезна відповідальність перед українським народом. З іншої сторони, ми потребуємо Конституційний суд підтримки суспільства і громадськості. Це дуже важливий момент, щоб нам довіряли, щоб поважали наше рішення. Оскільки, звичайно, кожне рішення, яке має бути, яке буде, далі, воно має політичний ефект. От зараз ми згадуємо про мови. З іншої сторони, у нас є завдання захищати Конституцію. І ми не можемо подобатись всім. За нами стоїть тільки Конституція. І саме це ми маємо пам'ятати завжди, коли ми працюємо.
Про те, чого чекати від Конституційного суду далі, моя колега Інна Кузнєцова говорила у програмі «Ваша свобода» з головою Конституційного суду України Станіславом Шевчуком. І це все у передачі «Підсумки тижня». З вами була Людмила Ванник. На все добре! Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.